الشرق كي الشرق تونغو شاي كم بار كتين بديست или никого. Жоқ, бар екен. Как дела? У тебя. Үйге келіп, өзім чай ішіп отырмын да. Жаңа машинада келе жатқан кезде мынандай ой келді да. Короче, менде плейлистімде, музыка тыңдайтын плейлистімде Молданазардың өлеңдері бар да. И Молданазардың өлеңдерінің ішінде самый любимый альбом это «Есімде бәрі». «Есімде бәрі». Ол жерде жаңағыдай, ну, «Орал» деген өлең бар. Ну, там много этих песен. Классных. Сегіз ба өлең бар сол альбомда. И знаешь, это, наверное, мой самый любимый альбом. И одан кейінгі шыққан альбомдарын мен үйтіп прямо постоянно тыңдамаймын. Знаешь, почему? Потому что... самый такой. И сосын біз Молданазардың концерттерінен қалмаймыз ғой. И больше всего сол 2018-дегі шыққан өлеңдер шыққан кезде мне как бы, ну, больше нравится. Сол айтқан кезде. Неге? Я поняла, неге. 2018-де у него были, ну, как бы сложные отношения. Он, по-моему, он разводился, не помню. Кажется, он разводился. И у него такие песни были, ну, такие невротические песни, несчастная любовь, ура! Там типа түнде жаңағыдай не түнде ұйқым ауысып кетті түнде жалғыз өзім бөлмем қараңғы там короче я страдаю от одиночества возвращайся деген сондай өлеңдер да все такое есімде бәрі тоже такой ну там знаешь только надрывы столько гитары классные такие эмоциональные өлеңдер да и одан кейін потом он короче ну развелся потом у него затишье и сейчас у него классные отношения у Галмирана сейчас ну видно что классные отношения у него ребенок у него песни такие про любовь такие на такие милые өлеңдер да и почему-то у өлеңдер да классные но они не такие эмоциональные. Получается, маған сонда невротический өлеңдер ұнайды. Но там больше всего вот этого. Бұрынғы ғалымжаның бұрынғы өлеңдерінде было вот жаңағыдай страдальческий өлеңдер көп та. И там реально много эмоций. Кешегі не сияқты ғой, мысалы, кеше мен кино этот разбор жасадым ғой. В погоне за счастьем. Ол кинода очень много драмы. Драмы, много эмоций, качели көп та. Сонша мысалы өліп көреміз ғой, жаңа ол киноны көрген кезде ше. Он поэтому вызывает интерес. Но с песнями то же самое. Привет. Да, там у Казонга шыққан өлеңдері тоже очень красивый. Ғалымжан очень так, ну, просто пишет. У него понятные слова. Бұрынғы өлеңдерінен, например, мне еще нравится вот это вот, она өлең бар. Қалалық ақ қыз деген. Қалалық ақ қыз. Как он, енді ол Қызылордадағы ғой. Алматыда жүрген кездегі қалалық аттақ қыздарға қызыққаны туралы өлең тема да короче такие знаешь целый бір өлеңі бір история короче қатты ұнайды да сол ше а потом уже стало такое спокойное про любовь я тебя люблю все у нас с тобой хорошо деген кезде это к тому что кешегі айтқан разбордағы ақпаратқа сендерге дополнение на самом деле экспрессиясы бар көп эмоциясы бар туындылар они нас цепляют, но если в них не разбираться, то сен ол нәрсемен программировать етесің. Өзіңнің басыңды ше, программировать етесің, да? Мысалы, ты, если ты постоянно слушаешь такие невротические песни, например, мне очень нравится Weekend, Weekend маған ұнайды. Weekend-тің өлеңдері де сондай ғой, тоже жаңағыдай. Этот, я тебя сильно возвысил, но для тебя я всего лишь как пит-стоп, типа как бір определенный бір мен саған бір остановка сияқтымын сен ары қарай кеттің мен қалдым деген сияқты өлеңдер ғой жаңағыдай сондай ғой Weekend-тің өлеңдері де сондай Гарри Стайлсында As It Was тоже самое да там As It Was ол өлеңдерде сондай драма да ну реально они красивые звучат классно ол жердегі андай мелодиясының өзі жаңағыдай да но их надо слушать но нужно слушать с пониманием иә түсініп тыңдау керек та өйткені реально әдемі өлеңдер ше бірақ ондай туындыларды осы өмірдің шындығы екен деп қабылдауға болмайды. Все, только в этом. Потому что маған өте көп сұрақтар келеді. Сіз қаншама клиптарды, қаншама киноларды дұрыс емес, дұрыс емес, дұрыс емес деп разбор жасайсыз дейді. Да, разбор жасаймын в том плане, что дұрыс емес деп айтам, в том плане, что это не правило жизни. Яғни өмірде ондай драма болмау керек. Но, чтобы, ну, там, красиво потанцевать, послушать, демалуға, ұнағанға, құлаққа жағымды болса, это окей. Просто ол өмірдің шындығы деп қабылдамау керек. Соны айтайын деп едім сендерге. Сол үшін шықтым негіз. Болды, до свидания деп кетсең. Қан сұрақтарың бар ма? Кредит жа, 300 мың төлеймін кредитке дейді. Құтты болсын. Какой сериал посоветуете? Ну, мои самые любимые сериалы. Игра престолов, Дом дракона. Ну, Великолепный век я сейчас пересматриваю. Пересматриваю. Ана қолым босаған кезде болады бе, иногда бүйтіп жұмыстан қатты шаршап келесің да, и надо просто ни о чем не думать, просто надо потупеть. Тупеть етіп отыру керек та, ол кезде миды қоспай ештеңе тупеть етіп отыру керек. Иногда у меня такой запрос бывает, мен ондай кезде не ойын ойнаймын, немесе бір сондай бір уже көріп қойған бір сериалды ма қойып қоясың да, просто ни о чем не думаешь. Вот сол сияқты мәселеде көремін. А так мои самые любимые сериалы — это топ-топ, это «Игра престолов» и «Дом дракона». Самый-самый-самый. Сосын Netflix-та біраз сериалдар көрдім, а Maid, вот эта уборщица, она мне очень как бы тоже нравится. Не скажу, что пересматриваю, но понравилось. Че еще? Баяғда бала кезімде секретный материал көретін едік қой. Мама, все мы были влюблены в этого Дэвида Духовного. Ойбай, өліп, каждый пятницу түнде беретін бір серияны ше. Вот, наверное, это мой самый первый сериал, но я его тоже не пересматривала. Собственно, «Доктор Хаус» дегендер көрмеген, хотя многие советовали. Отверженные сериалы, шок полный бит. Мен көрген жоқ мұндай. Сепарация туралы айтыңызшы, нормально или боятся, что будет выживание после сепарации? Да, это нормально. Кітаптарға разбор жасамай. Кітаптарды мен потому что по диагонали оқим. Мынандай бит оқим. Өзіме керек бөлімдерін ғана оқимын, бүйтіп от и до до корки оқымаймын мен. Без драмы қобыз тартпай баюға бола ма? Ну, болады, болады. Конечно, болады. Ну, вопрос, сен қазір ойлайсың да, вообще все люди, у которых не было денег, я тоже так думала. Мен бұрын ондай қазіргі дегдей жағдайым жоқ кезде мен ойлайтын едім, бүкіл проблемамды ақша шешеді деп ше. И я хотела очень сильно разбогатеть. Но я всегда понимала, что я хочу не только денег, но и комфорта. Вот. Я это понимала. Бірақ, в первую очередь, ақша деп ойлайтын. Но я вам скажу вот что. Мынандай мәселе, да? Қыздар, вот, Сәуле, смотри, послушай меня. Ақшасы бар адамдар. Бақыт деген ақшада емес. Бақыт деген ол басқа нәрседе деп айтса, жарасады. Но я не понимаю, когда бедные люди, ақша тауып көрмеген адамдар, немене ол ақша-ақша деп ақшадан өлгенсіңдер. Бақыт деген байлықта емес деп айтқанда мен түсінбеймін. Я этого не понимаю. Ты никогда не был богатым. Сенде никогда ақша болмаған. Қалай сен бақыт деген ақшада емес деп айтасың? Поэтому я вам рекомендую байып көріңдер. Өздерің байып көріңдер. Өздерің ақшалы болыңдар да. Сосын барып өздерің түсініңдерші. Сол ақшада бақыт бар ма, жоқ па? Оны сен только на своем опыте біле аласың. Ол мен айтқаннан, басқа айтқаннан, сенен де бір ақылды адамдар, популярный адамдар айтқаннан ты ничего не поймешь. Сен бірінші өзің бақытты болда, сосын өзің көр. Надо пробовать все на своем опыте. Мысалы үшін сен, допустим, сен, ну я не знаю, например, мне вот купили в Европе шоколад с мятой. Да, мне купили в Европе, она киперда, шоколад с мятой, помните, я показывала в эфире. Я говорю, у него такой вкус, это шоколад, это такой прям мята, типа, айтатын, да? Сен дәм сезбейсін. Мен қанша рет саған айтсам да, мынау күшті десем, мынау күшті емес десем, да, например, мне это не нравится. Бірақ басқа біреу жеп көрсе, наверное, оған не понравится. Тура сол сияқты. Бірінші бай, байып көр, ақшалы бол, бай болшы. Сосын айт. Бақыт ақшада ма, ақшада емес па? Бірақ өзің тақыр кедей, сіңірің шыққан тақыр кедей, кредиттен басың шықпайды. байғанды армандайсың, но мойындамайсың. Вот у нас очень много таких людей, которые хотят быть, вот ақшалы болғысы келеді да, ақшалы болғысы келеді да, и ақшасы бар адамдарды андай жамандап отырады. Олар ақша құртса, оңбағандар, соншама ақшаны құртып, есіл ақша. Ой, бір лучше сол ақшаны кедейлерге беріп таратып берсе болады ғой дейді да. Вот эти вот люди, на самом деле, өздері қатты байығысы келеді. Қатты, бірақ оны жасырат іштей ше. Ұялат. Иә, мен ақшалы болғым келеді. Иә, мен ақша шашып жүргім келеді деп айтқысы келмейді. Айтамайды, ұялат та, зато ақша шашып жүрген, ақша жаратып жүрген адамдарды тапит етеді отырып алып комментарийда. Ырбаңдап осы ақша шашып деген сияқты. Иә, за то, что когда мне говорят, типа, осы сен Роза Шырбаева, ақша, ақша деп айта бересің, ақшадан өлгенсің. Не бүкіл бақыт, бүкіл қарым-қатынас, бүкіл әлемдегі жақсылық сен ақшада деп ойлайсың ба? Олай емес деп маған кедей адам айтқан кезде, я говорю, иди, 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 пожалуйста, туда. Бар. О, жаха бар, махма маған айтпай қойымды әңгіме. Пока ты не богатый, ты не можешь сказать, хорошо это или плохо. Айтамайсың дейді. Бірақ бай адамдардың ішінде, ойла, бай болған жаман екен негізі ше. Мен қайттан кедей болғым келеді деген адам көрген жоқпын мен. Понимаете? Оттуда не возвращаются. Если только по тупости болмаса, но в целом өзі асозында еңбегімен бай болған адам артқа қайтқысы келмейді никогда. Кім айтты саған ояқта жаман деп? Так что вот эти вот люди, которые никогда не зарабатывали, андай әңгіме айтпай қойыңдаршы, махма, ақша, бақыт деген ақшада емес, байлықта емес. Бақыт деген ол шын сыйластықта, ол иманда, ол бірдеңеде, ну-ну-ну деген әңгіме айтпаңдар. Бірінші заработай, потом скажи. Хорошо? Потому что я знаю очень много богатых людей, у которых вот иман дейсің ба, мейірімділік дейсің ба, діні дейсің ба, мейірімділігі дейсің ба, былай. Вот, вот. Но я знаю очень много бедных людей, которые аузбен айтады, но при этом нифига не делают. Поэтому я вам ничего не могу сказать. Бай болған күшті ма, күшті емес пе деп айтамаймын. Бай бол да, сосын өзің біл. Семейная касса қалай болу керек по-вашему? Смотри, ол жерде нужно понимать, да, семейная касса, мынандай мәселе болу керек та, ол жерде келісілген болу керек. Мынандай четкий бір правила жоқ. Бірақ та, мысалы, семейная касса деген мәселеде ата-ана қосылмау керек. Бүкіл ақшаны ата-енеге жинап беру деген дұрыс емес. Әр отбасында, мысалы, сен әйел мен күйеуің, екеуің де табыс табасыңдар. Сендерде семейный бюджет болу керек, сосын әрқайсысының қалталарында өз ақшаларын бөлу керек. Болу керек, да? Вот у вас должны быть свободные деньги, за которые вы друг другу не отчитываетесь. Вот это проблема, когда, мысалға да, семейный бюджет болу керек дейді, көп әйел мен күйеуі. Сөйтіп бүкіл ақшаны бір жерге жинайды. Сосын, мысалы, сен просто тупо күйеуіңе сыйлық бергің келсе, қалай бересің? Сюрприз жасай алмайсың. Немесе күйеуіне бір гүл бір нәрсе бергісі келеді, жасай алмайды ол өйтіп. Жасай алмайды, потому что ол жаңағы общий семейный бюджеттен ақша алып жатқан кезде, қай қалып жатсың? Не тағы қыдырайын деп жатсың ба? О, бишараның көңілінде саған бір гүл алу шығар, бір Рафаэлла мен гүл әкеліп беру шығар. Бірақ сен қайда құрттың тағы да ақшаны деп отырасың да. Ол дұрыс емес. Это такое, знаешь, ограничение. Екеуің, әйел мен күйеу бір-бірін вот так вот ограничивают. Ол дұрыс емес. Надо, чтобы вот семейный бюджет отдельно, да, вот ортақ ақша, отбасыға керек ортақ ақша, және әрқайсысының қалтасында өзінің свободный ақшасы болу керек, который может потратить свободно. Әйелі, мысалы үшін, мен помада алайын деп едім, помада алсам бола ма деген сияқты күйеуінен рұқсат сұрамау керек, да, понимаешь, это ненормально. Помада – это потребность женщины, да, то же самое, киім, іш киім деген мәселе, әйелдің өзінің потребности, да, оған сенде свободный өзің ақшаң болу керек. Это же, ол түрме ғой. Зачем ондай қажылық түрме? Сосын соның кесірінен қырылысасыңдар бір-бірлеріңмен. Кән несі, не махаббат қалды, не қалды, қарым-қатынаста не қалды? Әр адам ол тұлға, даже если сен отбасы болсаң да, сендер әрқайсың өзің тұлғасыңдар. И у вас должны быть свои свободные статьи для траты денег. Қалай бай болуға болады? Жұмыс істейсің? Роза ханым біреу сені әдейі қызғандырса не істейді? Не деген сұрақ, не деген сұрақ? Ой, қалай сені қызғандырса? Сені біреу қызғандырды, яғни сенің эмоцияларыңды сен емес басқа біреу управлять ете ма? Есің дұрыс па сенің? Тебе вообще башка бар еді или нет? Сонда сен это те адам емессің ба? Что это значит? Что вот это, я не понимаю этого. Как это? Қалай біреу это неправильно, когда біреу сенің эмоцияңды біреу басқарса, ол дұрыс емес. біреу сенің эмоцияңды басқарса, ол дұрыс емес. Это ненормально. Бай деген адам, сіз үшін бай деген адам, Айнұрка, мен үшін бай адам ол кім? Ол бірінші очередь, өзінің қара басының, егер жағыз басты адам болатын болса, егер отбасылы болатын болса, өзінің отбасының, әке шешесі бауырлары емес, өзінің, мысалы, еркек болатын болса, әйелі бала шағасы, әйел болатын болса, күйеуі бала шағасы деген сияқты, өзінің қара басының и өзінің ғана отбасының ең базовый қажеттілігін өтеген адам, және де қажеттілігіне артық ақшасы бар адам мен үшін бай. Мен үшін жаңағыдай, ой, менде жаңағыдай мынаншама үйім бар, мынаншама мынандай бар, анау бар деген, это уже, наверное, сверхбогатство, не знаю, но менің ойымда, да, это уже роскошь считается. Менің ойымда сен базовый қажеттіліктерің жабылған, сен қарыз емессің, және қалтаңда бірдеңе қаласаң, ақшаң бар деген сол состояние, это мен үшін это нормально. Базовый қажеттілік, ол сенің қауіпсіздігің, басыңда үйің бар. Өзің бала шағаң сиятын үйің бар. Андай емес, бір бөлмеде бәрін бір-бірінің үстіне қабаттап тұрып жатқан үй емес. Сенің жарыңның, иә, жолдасыңның жарың, не бар, мужчина и женщина. Және балаларының, әрқайсының өзінің жаңағыдай квадратный метрлері бар, сиятын үйлерің бар, иә, оған сен қарыз емессің. Вот. Одан кейін жақсы жүріп тұрған, ана қыңқылдап бұзыла беретін, сасып кеткен ондай емес, жақсы жүріп тұрған машинаң бар. Бәр семьяң сиятын. Сол. Сосын, на тістерін емделген, үйі тамақ бар. Әр ай сайын, не істейм деген сияқты стрессовый ситуацияға түсетін төлемдерің жоқ. Иә? Определенный өзіңе отбасыңа жететін артық ақшаң бар. Если вдруг жаңағыдай больницаға бару керек болатын болса, бір жерге қатын болса, сенде свободный ақшаң бар. Вот этот человек для меня это богатый человек. Менің ойымда сол бай адам. Ары қарай это уже сверхбогатые люди, он это желание каждого человека. Сен әрі қарай 5-6 үйім болса, бүкіл туысқандарымды жарылқасам, ананың жағдайын, мынаның жағдайын жасасам деген, это уже роскошь. Это роскошь. Ты можешь туда идти, пожалуйста, иди. Бірақ жаңағы базаны жабу керексің, да? Основной базаны жабу керексің. Вот этот богатый человек в моем понимании. Это не сложно. Өзінен отбасың сиятын үй, отбасың сиятын машина, тістерің емделген, денсаулығың нормальный. И жаңағыдай бір жерге тойға барып қалсаң да, туған күн мәселеге барып қалсаң да, ақшаң бар. Даже 2-3 ай ақша жинап, даже семьяңмен бір кішігірім поездкаға баруға ақшаң бар. Вот это вот мен үшін сол бай адам. Ары қарай уже роскошный человек, это уже ырбиған адам. Мен ырбиған адаммын, мысалы үшін, если айтатын болсақ та. Но когда я закрыла свои базовые потребности, я этот кайф почувствовала. Вот мы с мужем вот так вот сели и прямо кайфанули с этого момента. Уф, таким баро. Кайфанули. И с этого момента мы начали помогать родственникам. Родственникам было, да, төрт кемпір шалымыз бар, өзіміздің екеуміздің әке шешеміз бар. Әрқайсысы, мысалы, күйеуім бауырлар жоқ, мен әр бауырларым өздерімен өздері. Біз бауырлардың ортасында жаңағыдай бір-бірімізге ақша беру, анаған көмектесу, ананың проблемасын шешу деген нәрсе жоқ. Шүкір, Аллаға шүкір, әрқайсысы өзімен өзі, өзінің отбасы, өзінің несі бар. Такого прям нету. А вот, вот это вот, когда ты закрываешь свои базовые потребности, это самое крутое. Шетелде, мысалы, Америкада труды дұрыс санаймыз ба дейді. Каждый выбор, әркім өзі біледі. Мысалы да, өмірде дұрыс-дұрыс емес деген нәрсе жоқ. Кім? Ергалиева. Әркімнің өз дұрыс нәрсесі бар, да? Мысалыға да, бізде Қазақстан өте разнослойный адам, да? Біз өте контрастный мемлекетте тұрамыз. Біздің мемлекеттің өзі өте контрастный. У нас есть суперрелигиозные, у нас есть суперсовременные. И все мы живем в одном обществе. Бір қалада тұрамыз, мысалы, Алматының өзінде, Әуезовский районға баратын болса, мен бұрын Әуезовский районда тұрғам, да? Әуезовский районға тұратын болсам, ол жерде бәрі традиционная семья, жаңағыдай религиозныйлар өте көп, Ақсай мешітін жан-жанды, мен Ақсай мешітін алдында, сіз жерде мен квартира бар, базар, такой, все такое традиционный, сондай не да? И, например, там Төлебаева жақтарға барсаң, андай неше түрлі жаңағыдай, не ұл емес, не қыз емес, сондай адамдар жүреді, түсінбейсің, вроде бы қыз сияқты, бірақ ұл сияқты. сондай адамдар, сосын жаңағыдай басқаша киінген, скамейкада отырып құшақтасып сүйісіп отыра береді. Вот мы все живем в одном обществе. Это не значит, что мынанікі дұрыс или мынанікі дұрыс емес. Әркімдікі өзіне дұрыс. Все имеют право жить так, как они про себя думают. Өзі үшін дұрыс өмірді әркім өзі сүреді де, өзі айнаға қарағанда жауап береді. Анау дұрыс па, мынау дұрыс па деп отырып, оған басынды қатырып, ол неге үйтеді, неге олар бүйтіп киінеді, неге ол санын жалтыратып жүреді, анау неменеге оранбаған 5 метр матаға деген сияқты. Нет такого. Каждый имеет право на жизнь. И не твое право, не твое дело кого-то обсуждать. Дұрыс-дұрыс емес деген нәрсе жоқ. Не дейді? Мен жұмыс жасаймын, үйде баламен отырмын. Проезге дейін сұраймын, жолдасым норм жұмыс жаса десем, жоқ зыпы аз деп, жоқ істемейді, әке шеше. Таканса жазыңдаршы, мама. Жігіт іші бағанда ғана сені іздесе, ол нені білдіреді? Ну, жаным сол. Просто сені ол легко доступный деп есептейді. Андай романтизация жасамаңдаршы, мама, андай ше. Что она орыстарынан бір жақсы, бір жақсы көретін сөздер бар. Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме, типа ол ішіп алған кезде он становится настоящим, и настоящий махаббаты сыртқа шығады деген өтірік әңгімеге сенбеңдер. Это неправда. Он тебе звонит, когда выпивший, потому что думает, что сен кәрі. Бір қалама деп ойлайды. Понимаешь? Бір қалама деп ойлайды сені. Не видите, вот он, если он трезвый не приходит, значит, пьяный он. Трезвый кезде сүймей ма, пьяный кезде де сүймейді деген сөз. Сен адаммен, сен трезвый адаммен сөйлесей, мысалы сен заңды қарайтын болсаң, гражданское правовой документтерді қарайтын болсаң, даже элементарно нотариусқа барып, не істеші, нотариусқа тебе нужно какую-то бумагу заверить. Сол жерде сен қол қоясың. Я в трезвом уме, есі басым дұрыс, күйінде осы қағазға қол қойып жатырмын деп сен қол қоясың, иә? Мына әлемде, мына реальностьта. Ояныңдар, қыздар. Мына реальностьта можно общаться только с трезвым человеком. Что у пьяного на языке, это только у пьяного на языке. Все, он пьяный, он неадекватный, он сөзіне жауап бере алмайды. Он өзіне жауап бере алмайды, не то что сөзіне. Поэтому ішіп алып звондаса, он нағыз махаббат па деген. Нет, ішіп алып звондаса, он просто думает, что ты легкодоступная. Бер қалады деп ойлайды. Так что не ведись на такое. Босаға аттамаған қыздың ажырасқан еркекке тұрмысқа шыққан дұрыс па? Кезінде ужасно қызғаншақ болған екен. Ана ше бетесінде Роза ханым, ана жерде айтып жатырды маған ше, ана жаққа барсаң өлесің деп жатыр да. Соны қалай ойлайсыз, сол жаққа барайын ба деген сияқты да. Не сұрақ мынау? А? Не сұрақ? Сен бойдақ қызсың, сен. И ажырасқан жігіт кезінде өте қызғаншақ болған ажырасқан жігіт саған үйленейік дейді да, и ты у меня спрашиваешь. Соған күйеуге тиген дұрыс па дейді да? Сенің есімің дұрыс па? Саған айтып жатыр примерно ше, ана жігіт уже ажырасқан. Понятно дело, не үшін ажырасқан, потому что чрезмерно қызғаншақ ол әйелімен тұра алмады деген сөз да. И ол саған келіп, күйеуге тимеген саған келіп үйленейік дейді да, и ты у меня спрашиваешь. Е, логика қайда, сенің есің дұрыс па? Сен ты говоришь, ол дұрыс па? Сенің есің дұрыс па? Саған біреу айтып жатыр да? Меруерт. Анау үйдің ішіне кірсең, бомба жарылады да, атылады да, өледі дейді деп тұр да саған ше, Меруерт. Сен айтасың да? Маған кеп. Сол үйге кірсем дұрыс па деп тұрсың ба, Меруерт? Сен есің дұрыс па? Есің дұрыс па деген сұрақ қойғым келіп тұр саған. Зачем? Е, молаға қарай не үшін жүгіріп жатсың? Күйеуімнен сезімін білдіруді сұраған дұрыс па? Дұрыс. Оны сұрашы енді. Кәні не шыққа тезім сұрақтар? тоқалка типа дейді. Кто тоқалка? Кімді айтып атсыңдар? Екі досыммен 1 миллион қарыз алып, Каспи мен сауда бастайын деп жатырмыз. Қалай өлес болашағымыз бар ма? Қазір тоқта. Құмалақ ашамыз қазір. Әкел, құмалақ ашамыз. Қашаннан бері мен сонда мен сендер ойлайсыңдар, сонда мені жаңағы бір ана будущийді предсказывать ететін. Фисташка да жоқ мына жерде. Фисташкамен ашы жерейін десем. Қоғасың, мен қайдан білем? Мен қайдан білем? Болашақтарың бар ма, жоқ па? Никак не могу сказать. Аталарымнан сұрайын ба? Не істейін? Мен аталарым да ондай связьға шықпайды. Сондай бала шатын біреуге айтасыңдар ма? Ну, смотри, миллион теңге. Давайте мы это разложим по бизнесу, да? Бизнес тілге аударайық сенің әңгімеңді. Қайда кетті? Назека, смотри. Екі досыммен 1 миллион қарыз алып, Каспимен сауда бастайын деп жатырмыз. Екі досыммен, значит, сендер үшеусіңдер. Сендер үшеусіңдер 1 миллион теңгені сендер қарызға алып жатсыңдар. Каспимен болғанда, жаңағы Каспиға салып, тауар салып сатпақшысыңдар ғой через Каспи магазин. Мен түсінігім бойынша, иә? Солай болып тұр да? Солай түсініп тұрмын, білмеймін, Назека дұрыс па, дұрыс емес па. Енді қара, вопрос такой. Ответственность на троих. Бұл жерде кез келген бизнесті бастаған кезде ол жерде мынандай мәселе да, әркім не нәрсеге жауап береді, сол туралы сөйлесу керек та. Үшеуің топырлап не істейсіңдер ол жерде? Хорошо, біреуің тауарды упаковать етесіңдер, біреуің Каспи магазинге саласыңдар, екіншісі не істейді? Ақша санап отыра ма, бухгалтер бола ма, не істейді? Өзі бар жоғы 1 миллион теңге. 1 миллион теңге. Неғып сонша көпсіңдер 1 миллион теңгеге? Сосын қарыз қалғаннан кейін ол сенің товарың өте ма, өтпей ма? Қазір Каспи дегенің құрсын. Андай не сияқты мусор магазин ішінде бәрі бар ғой Каспидің ішінде. Как ты будешь среди других представителей, да, басқа кәсіпкерлер, сол Каспиге, Каспиде тұрған басқа кәсіпкерлерден сенің ерекшелігің не болады? Сен өз тауарыңды қалай продвигать етесің? Сол қарызға алған миллион теңгені қанша уақытта сен жаба аласың? Сен де сондай бір важнейший сұрақтарға жауап берсеңдерші, өйткені үйтіп жауап бермесең, жауап бере алмасаң, ол сұраққа жауабын білмесеңдер, вы втроем завтра разосретесь. Мен қырғын болса сосын үшеуің бір біріңе жау боласыңдар. Өзі 1 миллион теңге ғой, 1 миллион теңге. Ну немесіне не істеп жатсыңдар, я не понимаю, қаяға тартып, қаяға үшеуің қарызға алып. Лучше үшеуің бар ғой, қарызға алмаңдар бетіңдер. Сендер 300 мың теңгені каждый из 333 теңгеден жинаңдар, не қылыңдар да заработайте эти деньги и ортаға салыңдар сол ақшаны. Сөйтіп бастасаңдар міне мынау болады. Потому что кредитке алынған ақша ол как будто аспаннан түскен ақша сияқты болады да. Аспаннан түскен ақша сияқты болып қалады да, как будто бір есебі жоқ ақша сияқты қабылданады көп адамдарға. Кредитке алынған ақша ше, ол кезде сен ойланбай құртасың оны. Ойланбай әкел ей миллион ғой, бар жетеді мә деген сияқты, сен оны ойланбай құртасың. Ал когда сен қалтаңнан бүйтіп жырып 333 теңгені алып ортаға салған кезде, вот сол кезде сенің пысықтығың қосылады. А оған дейін қосылмайды. Есть риск того, что вы пересретесь. Ну, обычно пересираются. Ну, как бы вот так вот. Сосын менде комментарий істемей қалды. Я уже не вижу ваших комментариев, дорогие мои. Опять істемей қалды. Давайте то, что я пропустила, ескі комментарийді оқып отыра берейін, иә? А если пьяная девушка звонит парню, что у нее на уме? У нее на уме, сейчас скажу, если қыздар... Ну, она тоже то хочет близости, хочет отношений. Это факт. Это факт. Тоже хочет надо контакта. Контактов вообще пьяные, если байқасаңдар, бүкіл бәленің бәрі пьяный кезде басталды. Бүкіл жаңағыдай невыраженные эмоции, невыраженные желания, невыраженные хотелки в пьяном виде у людей это все выходит. Анау өмірде тихий болып жүргендер ішіп алған кезде аузын жаба алмайсың ғой. Почему? Потому что трезвый кезде ол айта алмайды да ол нәрсені, ше әрекет жасамайды. Но это не значит, что ол нәрсесі бар екен, значит, оған сенуге болады деген мәселе емес. Нет, человек должен уметь выражать свои эмоции, выражать өзінің позициясын айта білу керек. Трезвый кезде, шиваған кезде емес. Потому что сен өмір бақи сен мақұл да, допустим, қыз вышла замуж за парня, который признавался ей в любви только тогда, когда он пьяный. Трезвый кезде одан ешқандай контакт жоқ, ешқандай не жоқ. Әйтеуір сүйеді ғой, ішкен кезде маған сүйем деп айтты. Сүйеді ол мен дейді, тиіп атты соған. Она будет вечно недовольна. Потому что в трезвом виде он так и не научился выражать свои эмоции, выходить на контакт, говорить о том, что мне ты мне нравишься, я хочу с тобой быть. Это алмаган адам, трезвый из этого, пьяный. Сонда, сен сонда махаббат сезіну үшін постоянно ищи вау рысын ба? Тогда семья алкоголиков тогда будете. Қызда то же самое. Нравится? Говори. Что ты ждешь, пока этот, как она называется? пока не выпьешь. Прикинь, новых комментариев я вообще не вижу. Ең соңында, вот, кім Зульфия пишет, жауабын өзім біліп тұрсың ғой деген бір нәрсе, одан кейін уже жоқ. Дальше. Барлық қызының көзін ашатын болыңыз ғой дейді. 30 жасқа дейін үйленбеген еркектер туралы не айтасыз дейді. Мамасының балалары деп ойлаймын. 30 жасқа дейін үйленбеген еркек. Ол 30 жасқа дейін үйленбеген еркекте де, 30 жасқа дейін тұрмысқа шықпаған қызда да бір бақытсыз махаббаты болған деп ойлаймын. Бақытсыз махаббат. Ол сүйді, олар бірге қосыла алмады деген сияқты сондай бір драмасы бар адам деп ойлаймын. Особенно жігіттерде, когда они долго не женятся, мне кажется, очень часто бывает такое, что он влюбляется, он хочет жениться, а родителям такая девушка не нравится. Либо он слишком молод, тағы бірдеңе, сонда немен. Короче, ол сол кездегі бүйтіп қолын созып, алам деген махаббатына ол дейді жете алмай қалады ғой. Содан ол жаңағыдай все, дальше уже страх отношений, человек ходит долго. Сондай мәселе. И мамасының баласы деп ойлаймын. Вот так вот. Бала тәрбиесі айтып жүр. Әйелі бар адам ұнатады, сөйлескісі келеді дейді. Фу! Неғып сондайға сенесіңдер? Қалай әйелі бар адам? Лапша! Ой, лапша! Лапша! Әйелі бар адам ұнатпайды да, жақсы көрмейді да, ол только қатынын жақсы көреді. Он любит свою семью. А саған, это мужчина, который женатый, но идет, хочет отношения на стороне, это мужчина жертва. Ол жертва мужчина. Ол саған кейін кезде не дейді, Алия? Ол саған кейін кезде айтады, Алия, Алиуш жаным сол. Қайда едің? Алиуш 10 жыл бұрын қайда едің? Қатал тағдыр екеумізді қоспады ғой, Алио, Алиош, Алиош менің, Алиошым менің, Алиушам менің махаббатым. Қайтем, сен мен мәңгілік бірге болғым келеді, бірақ та. Жанар тастай алмайым. Ортада бала бар. Әке-шешем мені түсінбейді, Алия. Әке-шешем мені түсінбейді, мені қатыгез деп айтады. Бірақ, Алия, сен басқасың. Әлі де өкінем, әлі де өкінем. Сендей адаммен бірге болмаған ма? Бірақ бар ғой, Алия, мен қуанам. Әйтеуір бұл өмірде өліп кетпей, нағыз махаббатымды кездестіргеніме қуанам, Алия. Мен сені сүйем, түсінесің ба дейді. Алия ериді әндерде. Береді. Алия тегін береді оған. Мала тама, что оның жыны тегін алады. Әйелі тегін береді. Еще Алия оған тегін береді. Осындай қатындар, қыздар сенің ми қашан кіреді? Қашан кіреді? Үйленген еркек не может любить другую женщину. Он любит только свою жену. Үйленген еркек сезім білдіретін болса, это мужчина жертва. Ол өзінің әйелін, өзінің әке-шешесін абьюзер қып қояды да, сені спасатель қылғысы келеді. Хочешь, чтобы ты была спасателем. А ты и рада. Алия, ты радостная побежала. Ля-ля-ля, такая спасать. Какой же он чудесный мужчина. Он же еще тебе рассказывает, знаешь, такие вещи он тебе говорит. Алиханчик өсіп қалды дейді. Баласының суретін көрсетеді саған. Деп баласының суретін көрсетеді саған. Сосын сен айтасың да, какой милый мальчик, какой хорошенький. Сен сенен аумайды деп айтасың ғой. Иә. Алиш, сен сияқты қызым болса деген сияқты. Алияда жерде ерді ғой. Қыз туып берші деген өтірік әңгіме. Қыз туып берші деген не білесің ба? Не қыз туып берші деген? Берші деген сөз. Ары қарай ол не болды? Сен қыз туасың ба? Ұл туасың ба? Ему пофигу. Пофигу. Он хочет просто, чтобы ты его пожалела, спасала его. Алия жаным сол. И ты такая радостная побежала. Тебе ничего не надо. Вот қызық андай қыздар бар, да? Хорошо. Есть девчонки, которые встречаются с женатыми мужчинами и обдирают их. Она на пер, мына на пер, короче. Ақшасын бәрін суырып алатындар бар да, олар хоть ақшасын алады ғой. Ана тегін беретіндер бар ғой. Құдай, мен білмеймін, не ойлайсыңдар сендер? Тегін беретіндер бар ғой, тегін. Су тегін. Бесплатно. Он от жены получает бесплатно, еще от тебя получает бесплатно. Вообще ақшасы жоқ үйленген еркектермен жүретін қыздар, мен вообще таңғаламын. Тақыр кедей өзі бар ғой, бала шағасын еле асырап жүр. Қатын оның нетеңі? Неғып жүресіңдер ондай жігіттермен? Фуф, нерв нет осындай қыздарға ше. И комментарий у меня не работает. Я теперь сижу, как, блин, сама с собой разговариваю. Да, старый буду. Ох, маған комментарий оқшайын да. Бір армандарым орындалып, е? Не дейді да? Бала тәрбиесі айттым, әйелі бар адам. Әйелі бар адам ұнатпайды. Если жігіттің жағдайы, қыздың жағдайынан әлде қайда жақсы болса, это нормально дейді. Аруша, смотри. Мынандай мәселе, да? Рано или поздно социальные вопросы ортаға тұрады. Сендер, конечно, романтизация жасай берулерің мүмкін, типа, он богатый, жаңа ғана Золушка мен принц сияқты ше, ертегін оқып алғансыңдар ғой. Сен ертегі оқып алғансыңдар да. Жаңағыдай. Он такой богатый, такой обеспеченный, такой красавчик, образованный. Мен сияқты қарапайым қызға ғашық болды. Это вообще такая идея тебе подкупает. Сенің самооценкаңды күшті көтереді да, ол ше. Сен ойлайсың да, такой богач на меня обратил внимание. Все, это он влюбился деген сияқты. Нужно понимать, социальный статус он имеет, бәрі ол қарым-қатынасқа, ол әсер етеді. Ол әсер етеді. Ол айтуы мүмкін, жоқ, маған бәрібір, Аруша, бәрібір маған, сен қарапайым семейден шықсаң да, не загоняйся по этому поводу деген сияқты. Ол жігіт айта беруі мүмкін. Бірақ егер де ол жігіт самостоятельный жігіт болса. Иә, яғни әке-шешесінен сепарированный, өз ақшасын өзі табатын, байлығы өзінікі болатын болса, ол жігітпен нормально. Нормально. Ертең теңесіп кетулерің мүмкін. Но, если ол дүние, ол жігіттің дүниесі өзінікі емес, әке-шешесінің тапқан дүниесі болса, болғанда бір мықты бір көкенің баласы, да, короче. Әке-шешесінің дүниесі болатын болса, и сенің дүниең, әке-шешеңнің сенің дүниең аз болатын болса, это будет вообще неравный брак. Жаман қырласыңдар. Өмір бақи сені менсінбейді. Ол жігіттің жаңағы әпке қарындастары, вот эти вот все такая кірді. Келді деген сияқты. Кім? Они даже бар ғой, они будут даже перешептываться. Үйге қонаққа сенің туысқандарың келген кезде. Ана Аруша, ана ағалары келіп тұр. Кім? Ана просто қайсы десе. Ана ауылдағы ше, үсті қойсас келген. Ана үсті қойсас дейтін ағасы бар ғой, вообще. Қайсан алмас. Иә деп. Они будут всегда обсуждать. Всегда будут обсуждать. Надо выходить замуж за мужчину, а не за его семью. Егер ақша жігіттің өзінікі болса, другой разговор. А если ақша әке-шешесінікі, отбасынікі болатын болса, тапқан дүниесі, онда не выходи. Зачем тебе? И ты всю жизнь будут себя унижать. Сен туысқандарыңды так бірақ не будет. Өмір бақи бешара жүресің. Не рискуй. Күйеуім надоел, өзінің кредитін өзі төлейді, не үшін алғанын айтпайды дейді. Не айтасың? Сонда күйеулермен не сөйлесесіңдер? Вы же спите рядом. Бір төсекте жатасыңдар ғой, бір төсекте. Күйеулермен бір төсекте жатасыңдар ма, или бөлек жатасыңдар ма? Вы о чем? Сонда білмейсіңдер ма, қайда кім ақша құртып жатқанын? Кредит алу деген үлкен жұмыс қой. Кажется, комментарий отвисли. Да, отвисли, наконец-то. Все, ехала. Отвисли комментарий, вижу. Дос болып жүріп, не дейді, жігітім болып кетті, потом опять друзья, это норма дейді, жақсы көріп қалдық дедік, олай емес екен, достық лучше сияқты, чем жігіт дейді. Ну ладно, вы это поняли друг до друга, и все. Все разорвалось, все. Ну вряд ли уже, енді жүрген кезде, вы же там типа обнимались же, типа обнимались, там не знаю, поцелуйчики, там все дела, вот это же все было. Одан кейін тым болмаған сіп, дос болып жүруге, если екеуің нервтарың шыдайтын болса, давай попробуйте. Атам кірпік маникюр жасатқаныма қарсы, ақшаны шаштың дейді. Мен өз жинаған ақшама жасатамын, айлығымызды сірә алады, бөлек ақша тұрса, оны да сұрап жүр, не сесем болады. Бөлек шығыңдар сол үшін, акон, ты вроде бы зарабатываешь деньги, но ведешься как ребенок, надо жить отдельно. Өз ақшаңды өзің жарата алмау, нағыз сорлы өмір ғой, не ол, түрме ғой ол. Вот ты зарабатываешь деньги, хочешь тратить, это свобода, то есть ол любой ересек адамның ол құқығы. Вот ты заработал деньги и хочешь тратить так, как тебе удобно. Ты вот тратишь деньги, тебе говорят. Тағы да киім алғансың ба? Осы ақшаң қайда құрта бересіңдер? Осы не сен қатын? Бүкіл ақшаң салонға құртасың. Не қыласың әдемі болып саған, зачем? Байың бар емес па? Киініп, боянып, зачем? Болды ғой, тиетін байыңа тиіп алдың ғой деген сияқты да. Отырып алып, сенің тапқан ақшаңа қожайын. Ол не ол? Это ужас, как вы такое терпите? Бүлік тұрыңдар.
бизнеске қалай анализ жасауға болады, украшение, пижама, белье, маркетплейсе деген ойыңыз қандай болатын нәрсе ма дейді, білмей ме? Такой вопрос у тебя, такой обширный. Пижама, ама мынау деген өте ма, маркетплейс. Не ол, не? Сен примерно сұрасында картошка, пияз, базар деген өте ма, ол не ол деген сияқты. Сонда сұрақ қойып отсын да? Более точно сұрақ қойсай.
Күйеуім кредитін жаба алмай жүр, не істесем болады? Посчитайте, дома сядьте, деньги посчитайте. Байың постоянно кредитке тыға берсе не істеу керек? Әйгерім, сен байың постоянно кредитке тыға берсе, скорее всего, он играет, да? Он игроман или что? Сколько ты будешь его спасать? Сейчас мы налта, жұмыс жасағым келеді. Қандай бизнес түрлерін ашсам болады? Айолым, өзің қарап көрсей. Өзің интернетті прошерсти, я не могу тебе нау деп. Сонда мен саған барып, барда базарға барып, укроп сатты десем барып сатасың ба? Ойлансай өзің. Роза ханым, ата енеден бөлек шыққым келеді. Жолдасым жұрттың сөзінен қорқады. Ата енем екеуде пенсия алады. Не дейді, өз фигурам. А, өз емен басқа қат екен ғой. Пенсия алады. Жолдасым айлығы мамасына береді. Соңғы тиына дейін жалғыз ол бөлек тұрғаным дұрыс емес па дейді. Мила. Бұл жерде Мила. Сенің күйеуіңде бөлек тұруға қауқар жетпейді. Мәселе условие. Бөлек шығудың бірден-бір условиясы сендер екеуің бірдей. Бөлек шығуды екеуіңде қалау керексіңдер. Яғни күйеуің де ол нәрсені қалау керек, Мила. Понимаешь? Егер күйеуің оны қаламаса, оны жасау оның қолынан келмесе, ондай өте дохлый номер. Қанша қаласаң да сен бөлек шыға алмайсың. Это дохлый, забудь. Научись жить ата-енеңмен. Тут важно, например, у меня муж тоже біреудің жалғыз баласы. Но мы живем отдельно. Почему? Потому что он так захотел. Я ему сказала: "Я смогу. Мен бөлек тұрғым келеді. Бөлек өзімнің өзім бүйтіп үйде еркек болып жүргім келеді деген сияқты. У него было желание, он потихоньку это доносил до своих родителей, разговаривал. То есть он шел к этому целенаправленно, біз бірге сөйлесіп, түсіндіріп деген сияқты. Ол бір жылда, бір күнде болатын нәрсе емес. Но я тебе еще раз говорю, милочка, если сенің күйеуің бөлек шығуды ошын қаламаса, ол дохлый номер, забудь про это и живи с родителями мужа. В погоне за счастьем кинусын басты идеологиясы қандай? Басты идеология сат. Сат! Сат деген идеология. Еще түрлі сұрақтарым бар ғой, блин! Бывший игроман деген болмайды, әйгерім. Это очень редко, очень редко. Мен де күйеуім жалғыз ұл, маған дейін бөлек тұрып, мен келгенде де солай қалдық. Енемен бір күнде де тұрған жоқпыз дейді. Міне, нормальный, адекватный семьялар бар ғой. Өз фигурама көңілім толмайды. Жаттығу жасап, папа бастап, тасап кете беремін. Ол қатты қалау жоқтан ба дейді. Ол сенің өз фигураңа көңілің толмағандықтан. То есть нельзя, мысалы мынандай да, кім? Атың кім? Атың кім? Қаймасова. Қайымбасова. Короче, мынандай. Мысалы, сен представь. Сенің қызың бар. Иә, сенің қызың бар. Сенің қызың өзінің бөлмесін жинағанды ұнатпайды. Жинай алмайды. Ол білмейді. И сен не істейсің? Сен қызыңа азынан кешке шейін ұрсасың. Топас. Сендей қыз. Мен никогда ойламаппын, сендей қыз туам деп. Топас. Мен салақсың сен. Жинамайсың. Өзің артынан жинасаң болады ғой. Қандай қызсың сен? Ертең қандай қыз? Ертең білесің ба сен оқуға барсаң, күйеуге десең кім? Салақ дейді ғой, ертең менің бетіме басады ғой дейсің да? Сен ана қызға ұрсып атсың. Қызыңа ше, сөйтіп айтасың да. Салақ. Осы қолыңнан түк келмейді деп ұрсатын. Как ты думаешь, у нее будет мотивация убираться в своей комнате? Ол қыздың өзінің мотивациясы бола ма бөлмені жинауға? Нет. Ол сенен қорққаннан өтірік-өтірік жинайды, бірақ сен кете берген кезде ол қайттан жатып алады. Істемейді от души оны. Когда ты пытаешься насильственно похудеть, ты то же самое себе говоришь. Айнаға қарайсың да? Сиырдай болып, ашыған қамыр сияқты, былжырап, қашан арттай айтпаймын дейсің да сен ше өзіңе жаңағыдай тура қызға ұрысқандай ана қызыңа ұрысқандай өзіңе ұрысып жатрсың сен өзіңді жек көресің өзіңді жаңағыдай салыстыра бересің да и ты насильственным путем заставляешь себя не жрать жеме жеме қимылда тұр он мың шақ жүр деп ше ты будешь выдыхаться то есть бір апта сен нормально жүрсе сосын как башню сорвет и на тебе бургеры там кола өліп жеп аласың да так нельзя так нельзя так ты не похудеешь надо уважительно к себе относиться сен пока өзіңе өзіңнің денеңе уважительно қарым қатынас жасамағанша сен сапалы түрде өз денсаулығыңды жөндей алмайсың өзіңнің жаңағы сымбатыңды жөндей алмайсың никак так что вот этот самоабьюз да ты корова ты ленивая задница деген самоабьюзбен ондай мотивациямен ты никогда не похудеешь тебя всегда будет качать то ты на гречке сидишь то ты обжираешься вафлей то ты сидишь на яблоках то ты бургеры жрешь вот сондай вот понимаешь ну как вот сөйтіп качеле болып жүресің а это очень вредно для здоровья нұртас адамбайдың реакциясы қандай болды разговорға ну я думаю ему понравилось он такой мне там лайки отправил спасибо жүріп жүрген жігіт ойнайды телефонмен ай сайын 10,000 теңге тігеді айтсам тастай алмаймын жүрме онымен фу жүрме ондаймен жүрме сен жүрме зачем тебе неғып осы молаға қарай жүгіресіңдер все он зависимый ол ставка қоя ма ойын жүрме 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 құртшы жігіт көп қой сосын қайдан тауып аласыңдар 1300 күннен күнге көп дейді 1800ге дейін бардық қой құрсын өмірден түңілдірмейтін мықты нәрселеріңмен бөліссіңдерші айналайын дейді өмір осымен қызық емес менің эфирлерім білесің ба неге адамды көп жинайды потому что драма көп қой андай вот этот қобыз тартатындар шығады я начинаю на них ругаться вот это все шоу происходит поэтому вы сидите на этом эфире роза ханым мен айына 700,000 ақша табамын менің жігітім 150,000 табады норма ма дейді айта алмаймын айта алмаймын все зависит от потенциала сен үшін норма ма мысалы мынандай нәрсе бар да вот қыздар бар да для которых очень важно зарабатывать самой и зарабатывать много сендер ана стереотипке сенесіңдер да мынандай стереотип еркек адам всегда должен зарабатывать больше женщины деген нәрсеге да сонда махаббат қайда қалды ты выходишь замуж за его банкомат за его карточку кредитную карту сен ана банковский картасына күйеуге тиіп жатрсың ба где любовь где бірақ сенің әйелдің басында қыз баланың басында сондай стереотип болатын болса еркек адам менен көп табу керек әйтпесе ол еркек емес десең значит сен акцентті оның адами қасиеттеріне емес сен акценттің оның банковский карточкасына қойып жатрсың ақшаға қойып жатрсың да сен мәселе сонда вот для меня всегда важно было чтобы у меня было много денег чтобы я много зарабатывала муж мне не мешал он инженер я инфобизнесмен угадай у кого больше денег мен үшін ол важно и мне важно быть с этим человеком да жить с этим человеком мен үшін мысалы ну я езжу на BMW у него Hyundai не старая но хорошая Hyundai тоже новая хорошие. Ну, я езжу на BMW. Вопрос. Мәселе базовый нәрсе, да? Мысалы, все, что роскошное, я покупаю себе сама. Базовые он закрывает. Базовые потребности закрывает он. Үйдегі тамақ, ком услуги, нәрсе, балаға керек нәрсені закрывает. Но все, что роскошное, овер роскошь, это я сама себе закрываю, потому что для меня это важно. Понимаешь? И мне важно быть с этим человеком. Я его люблю. Я его люблю, я хочу быть с ним. Он меня уважает, я его уважаю. Я не выходила замуж за его банковскую карточку. Еркек адам менен мықты болу керек, ол менің үстімде тұру керек, ол оның ақшасы менен көп болу деген нәрсе, мен басында ондай нәрсе жұмыс істемейді. Мои деньги это мои деньги, его деньги его деньги. Семейные финансовые вопросы мы решаем вместе. Понимаете? Вы понимаете? Мәселе сонда. Поэтому решай для себя. Если для тебя важно, чтобы у мужчины было больше денег, чем у тебя,
если сен үшін сол важны болатын болса, онда ол жігітті таста. Басқа ақша көп табатын жігітке тей. Жақсы көрмейтін жігіт шоколадтар беріп жүр. Қанша сөз салады, қашан қорқып жүрмін дейді. Не кеңес бере аласыз? Ама шоколадын жемей одан кейін. Күйіңіз көрсетіңізші дейді. Ха! Ха! Десең. Неған едім мен күйімді? Еркектің табысын әуелден береке тық қойған Алла дейді ғой. Хе, ақша, деньги не пахнут, ребята. Не надо. Ондай, уже қажет жас қойыпты. Еркектің ақшасы берекелі, әйелінің ақшасы берекесіз деген маған. Сонда запис жіберіңдерші, сондай бір конкрет сондай. Қағаз сондай. Документ жіберіңдерші маған. Көрейін мен. Ну, если парень играет в компьютер часто, то лучше расстаться. Я понимаю, компьютер не у него, это джумс тебе, но не у него, брось у него одно. Психологтар бала көп ауырса, себебін әкешесін бірдеңе білмей ме? Психологтардан сұраса, мен психолог емеспін ғой. Күйеу военный, ЗАГСта тұрмаймыз дейді күйеу. Декларация толтырғанда қиналам дейді. Әйбей! Декларация толтырғанда қиналам дейді, кредит аз береді деп тұрмайды екен дейді. Қарагөз, басқа күйеу жоқ па? Тимеш оған. Ажасқан жігіт келіп жүр, не білу керек, неден сақ болу керек, қалай ойлайсың? Бүйтесің. Жазып ал список. Бірінші. Кредитіне, первый кредитіне берудан справка сұратасың. Не білу керек, ана өзі не дейді екен, әңгімесін сенбей ол ма? Первый кредитіне берудан справка сұратасың. Мойында қарыздар жоқ па? Қара, анда проблемный кредиттер болды ма, болмады ма, соны біліп ал. Екінші, қандай имуществосы бірдеңесі бар ма, жоқ па, оны біліп ал. Үшінші, анау ажырасқан семьясында қанша бала бар. Ертеңгі күні оның табысының жартысы алиментке кетеді. Соны біліп ал. Не үшін ажырасты тоже біліп ал. Не үшін ажырасқанын өзінен сұра. Сосын ана қатыннан да сұрай сал, ақыр тиін деп атсаң, ничего страшного. Ортадан таныс табасын сұрай сал, негізі. Ақыр тиін деп атсаң. Сосын, ВИЧ қаз, ПИТ қа тапсырт қыз. Бүкіл соң елерін бәрін тапсырт қыз жағы анализдерін. И, справка о доходах. Справка о доходах, сколько он зарабатывает. Ана жақта қанша бала бар. Айлығының определенный проценті кетеді екен ана балаға. Сосын, имей веду, ертең шықпа. Сен неге ақшаңды менен жасырасың? На-на-на, сен неге ана бұшыңа, сен неге балаларыңа бара бересің? Деген нәрсені, ол нәрсе болады. Если он хороший отец, он будет ходить. Жаңа ғана бірінші әйелдегі балаларына ол барады. Ол, значит, бывший қатынын көреді деген сөз. Ол бывший қатын күйеуге тимесе, ол етен сен соғырың. Сен ұйықтамайсың түнде. Сен басың ауырады. Білесің бе? Ол жазады. Ол сосын балаларына жаздырады саған. Папочка, маған қашан келесің? Папочка менің пластилин карандаштарым бітіп қалды. Мама айтты, сен әкеп береді деп айтты деп ана голосовой мен ана балалар жазған кезде сосын сен нервің ойнайды. Нервің ойнайды. Сосын ол ыңылдап ол балалары үйіне шақырады. Шақырған кезде оның бұлшаясы жүреді жырбаң-жырбаң етіп, әдемі пижамаларды киіп. И представь, ты думаешь, она... Женщины просто так своих бывших мужей не оставляют. То есть, ұмытпайды ол, басқа байға текет песе, егер ажасқаннан кейін, әйелі басқа байға текет песе, басқа увлеченесі болмаса, басқа елге көшіп песе, чаще всего ол бәрі бұлшынан дейді. Бәрі осы бұлшынан дейді. Қандай ғатын қалып, мені тастап, қандай ғатын да алып атыр екен. Да? Вот сол нәрсенің бәріне, сондай напряқтың бәріне шыдайым десең, үйлен. Үйленіңдер, пожалуйста. Бірақ жаңаға бүкіл справкілерді сұрап аласың ғой. Бүкіл справкілерді сұрап ал.
Вот чтобы завтра без сюрпризов. А чё ужас, Азиза? А чё ужас? И давайте говорить правду. Давайте өмірдегі болатын проблемаларды без иллюзий, без вот этого, знаешь, без вот этого айтайық шандай бір, правда, өтірік үміттенбей, жақсы болып кетесіңдер. Ештеңе етпейді. Бір-бірлеріңді сүйсеңдер, теңесіп кетесіңдер, жақсы болып кетесіңдер. Барлық қиындыққа махаббат болса, шыдауға болады. Бір-бірлеріңді шын уважать етсеңдер деген. Ондай әңгіме это классно. Тойда тост айтқан кезде ол күшті. Күшті ол ше. Азиза Марат. Мына құрған шаңырақтарың биік болсын. Мына тойда ше. Тост айтқан кезде ше. Микрофон қайда? Мен микрофон жоқ екен ғой. Азиза Марат құтты болсын. А жаңа шаңырақтарың. Ең бастысы мен сіздерге денсаулық тілеймін. Денсаулық болса бәрі болады. Кішкентайларым да болады. Деп қойсындар сосын. Махаббат. Махаббат. Ең бастысы ол махаббат. Бір-бірлеріңді сүйсеңдер, кез келген проблеманы шешесіңдер деп айтады бәрі. Ол тосқа күшті. Е, өмірде бар ғой. Оған шыда оңай емес. Когда там у тебя бывшая, короче, бывшая там не то там, то там нарисуется, то там дети начинают, типа, папа, папа маған. Е, ол да правасы бар ол балаңда. Папа маған новый кроссовка әперші, мама айтты, ой, сен әперет деп. И ты это слушаешь, это будет тебе неприятно. Я понимаю, любовь спасет мир, но реальность ходить нельзя, тебе будет просто не до любви. Когда ты будешь считать деньги на кредит, на сеги, а тут, блин, твоя бывшая пишет, она баланың сабағына, жаңағы не, каратесына ақша керек. Марат, ертең сауыр жібер. Я тебя на тебя посмотрю тогда. Махаббат жеңеді, құрмет бір нәрсе деген. Я тогда посмотрю на вас. Давайте реально сөйлемеш, махма. Без вот этих вот иллюзий, типа, бәрі жеңіп кетеді, бәрі андай, верьте в любовь деген сияқты. Бар любовь, бар. Ну, бытовухан білсең бар, да? А то у вас начинается вот это вот. Сендер, сен махаббат дегенді білмейсің. Сен только ақша-ақша деп қағансың, бір бәле деген сияқты. Все вы любите деньги. Короче, күйеуіммен ұрысып қалып, мен онымен түскен фотоларды алып тастадым дейді. Ол тоже қайын құсап алып тастады дейді. Болады жас кезде ондай. Қарыз ала алмай жүрмін. Ұмытсай. Ұмыт. Мен сенімен бір жас менен кіші. Мен қат жек көрі. Қазір кезде 37 жасқа келіп, неге сені... Ой, азырақ араласай. Если ол 30-да и өзің жағдай өз жасаған болса, шыға беруге бола ма дейді Аруша. Шық десем шығасың ба қазір? Қаншада? Аруша, не деп атсың? Қаншада? 30-да дей ма? А, өзі, не ма? Ақшаны өзі тауып па? А, болды, шыға бер. Десем сонда сен кете бересің ба? Ты дурная вообще? Ты нормальная вообще? Я өзің қарасам, мен танымаймын сенің жігітіңді. Сонда мен айтып кете бересің ба? Неше не деп атыр? Жасы қаншада? 30-да? А, бұрын үйленбеген ба? Жоқ, үйленбеген. А, сонда бұрын махаббатында ешкімен жүрмеген ба? Білмеймін ол жағын деген сияқты. Енді алған ана дүниесі бәрі өзінікі ме? Үйі бәрі машинасы өзінікі ме? Енді сөйтіп айтты ғой. А, болдың да тие бер десем, сен тие бересің ба сонда? Ты классный, да? Вообще. Басың стима, Руша. Йо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Не дейді? Смотри. Бывший күйеуі, маменькин сыночек, кенже бала семьясында ортақ ұлымыз бар. Полностью балаға көмектеседі. Ей, молодец! Қосылайық дедім дейді. Бірақ бөлек тұрайық деді. Ол жоқ деді. Қайта осыздан бірге тұрайын ба дейді. Ей, білмей ме?
Білмей ме? Сенің байың ол.
Өзің уже сұрақтан бір рет қашып шықтың. Тұрмаймын сен әкешеңмен деп ше. Енді мен қайтадан барайын деп атсың. Сендер бітсеңдерші, выходной бірақ істесеңдерші. пусть сен бөлек тұр, ол саған по выходным келіп жүрсін, тоже нормально. Бірақ екеуің үйленгенсіңдер, а он живет со своими родителями. Кстати, такие семьи тоже есть. Давай шалқаларымды сүйіп қойыңдар. Люди так тоже находят выход. Такие семьи тоже есть.
Роза ханым, күйім басқа біреу бар. Қалай білсе болады, күнде кешке үйде емес дейді Дана. Білмеймін.
Дефекті жалтап көрсе, я не знаю.
Перепискамен ұсталғанды кешіруге бола ма, Жұлдыз? Енді өзің шеш енді.
Қашан ұсталды? Если ұсталғаннан бері уже біраз уақыт өтсе, значит, сен уже кешіріп қойдың деген сөз ғой, понимаешь, Жұлдыз? Оны просто кешірудің өзіне бір үлкен бір салмақ беру, бір құндылық беру керек та. Сен оны просто так кешірме, оны әбден жаның өзіне көрсетіп, шыңғыртып тұрып кешіру керексің ғой. Ақыңды алып, келесі жолы переписка дегеннің п деген, қатын дегеннің қ деген әріпін естіген кезде талып қатындай апше. Жаның өзіне көрсетіп тұрып кешіру керек қой. Не так просто так кешіру деген. Ты что? Надо наказывать. Почему он так решил? Не ішінің переписка. Кіммен переписка? А чем он там переписка? Не дейді сонда. Мен сен сағынды. Мен сен ойлайым. Қатыны бар. Қатыны бар үйде ше. Балашасы семейінді. Не дейді сонда? Ол мен түсінбеймін. Еркектер не айтады сонда? Не дейді? Мен сен ойлайым. Мен үйленбей тұрғанда қайда едің? Неге бұрын жолықпадық? Сондай әңгіме айтады ма? Не айтады сонда? Ол да ақымақ екен да, қатыны бар еркекпен жазысатын қыз. Я не понимаю такого. В чем логика? Қайға барады ол отношение? Куда это пойдет? Кешіресің ба? Кешіргің келіп тұр ма? Ну, если уже не было никакого контакта, кешіргің келіп тұр, бірақ сойып салсай. Сойып сал. Екінші жол қайталамайтындай. Қатын деген сөздің қ деген әріпін естіген кезде сразу ана жерде давлениесі түсіп талып қалатындай ше, понимаешь? Сөйтіп ана қадырыңды өткізіп барып кешіру керек. А не так, чтобы не қылдың деп жылап алып ше. Сен мені саттың анау нәрсе. Қатын, ондай емес, ондай емес деген кезде болды, кешіре саласың ба, сосын бере бересің ба спокойно? Нет, нет, жаның шығар. Молодец, арай. Дана айттым ғой, білмеймін сенің жолдасың біреу бар жоғын, мен қалай білу керек екенін білмеймін. Осы жерде еркектердің ана күйеулерінің артынан слежка жіберетін қатындар білсеңдер, Данаға совет айтыңдаршы, мен білмейді екенмін ондайды.
Енді күйеуім телефонның даусын қатты шығарып қойыпты, Розаның даусын естімеу үшін дейді. Мен жарылып күліп жатырмын дейді.
Почему вы так легко отвечаете на многие вопросы? Да, сталкиваете, чихпа, каш, кетеп. Как будто это так легко. Неужели девушка не должна чувствовать, к мужчине тема расставания даже нелегка? Ведь...
Могу тастамай кул. Тебе, если идея не даст, тастамай кул, вызвам, блин. Пожалуйста. Я же никого не заставляю. Я говорю так, как я думаю. Аргалай джасау. Или джасамау, это ваше решение. Не вешай на меня ответственность за свои решения.
Жазып жүрген жігіт жазбай кетті деп жазуға қорқып отырмын. Жаздым ғой енді. Жазбай кетсе құрсын. Құрсын. Әлі армандайды сені. Сөйтіп отырыңдар. Жазбаса жазбасын. Байқаңдар, андай сторис түсір. Скорее всего, он смотрит твои сторисы. Сен бит. Сторис қамындай күшті, андай. Күшті селфи жасап несі деп жазып қой, астына күшті бір музыкамен астына жазып қой. Байқаңдаршы, ертең армандарың болып кет, ана орындалмаған армандарың болып кетпеймін, байқаңдаршы деген. Сонда, давайте челлендж қыздар, кекетемеген қыздар, сен бетіндер, короче, челлендж, сториске, өздерің әдемі сториске, әдемі суреттерін селфилерін саласыңдар да, астын жазасыңдар. Байқаңдаршы, ертең орындалмаған арманым болып кетпейін деді. Мен отметка жасасам, я хочу посмотреть. Сөйтіп жазыңдар, ана жігіттердің бәрі, ана жазып жазбай кеткен жігіттердің бәрі сторис көрген кезде ана жүректері не болып жатыр деп қызған, бір андай не қылсаңдаршы, бір пожар устройте один раз, короче. Понятно? Келістік қой, сондай сторис түсіріңдер. Запомнили? Байқаңдаршы. Или әнжа байқашы де. Байқашы.
біз индивидуальный подход жасаймыз ғой бітесін демонстр түсіресің да музыка қойыңдар күшті музыка қойыңдар андай такой драматичный бір музыка қойыңдаршы бір күшті бір білмеймін өзіңе ұнайтын любой драматичный жаңағыдай типа молданазар орал песню можно неважно соны қоясың да сториске соны айтасың байқашы ертең орындалмаған арманың болып кетпейін деген шығарып қой мені бүйтіп скрытно отметьте я хочу посмотреть на вас девчонки давайте сөйтіңдерші пожалуйста хакер жолда дейді адекватный сұрақ қойыңдаршы дейді не дейді правильно ботагөз так жолдасым ұрсысып қалды сосын мамасы үйіне кетіп қалды бір ай болды маған кет дейді өля қандай қандай бай тауып аласыңдар сондай қаяқтан тауып аласыңдар сондай байларды сондай экземпляр музейден аласыңдар ма қаяқтан аласыңдар жігітім екеуміз астанада жұмыс жасаймыз жүріп жатқанымызға 2 жыл болды тойды кейінге қалдырып загске тұрып некелесіп бірге тұру қаншалықты дұрыс дейді енді жағдайларыңа қарайсыңдар иә ата аналарың алдынан өтіңдер осындай осындай пока той жасамаймыз ол шығын біз үйге ақша жинаймыз анау мынау деген сияқты тема сосын бұл жерде мәселе больше к тебе да даймонд бір нәрсе атың кім вопрос к тебе ертең қобызыңды тартпа ақ көйлек кимедім бір бәле жаңағы машинаның алдына кукла байлап гулянкада жүрмедім деген сияқты нәрсе ертең это вопрос больше к тебе потому что мужикам пофигу они свадьбы не любят ана жерде қақайып тұрып жаңағы үлкендер сөйлеген кезде тұрып қайтадан отырып мужикам это не нравится вообще вопрос к тебе ақ көйлек кимедім үйтпедім бүйтпедім деген тема болмай ма сосын если вы решили все таки тойсыз қосылуға ну с друзьями соберитесь для себя что нибудь белое оденьте загске барғандарыңда бір 10-15 достарыңмен барып не істеп әке шешелерің алдында бір өтіп алыңдар құдалықтар өзі жасай берсін кемпір шалдар олардың веселухасы ғой өздеріңіз друзьями 10-15 человек собрались можно ту же фотосессию тоже можно организовать и такую красивую такой вот есте қалатын қылып не істеуге болады сосын ертең жаңағыдай ойбай ана шымкенттегідей 500 адамдық той істемедік деп ішің удай ашымау үшін ше любой қыз мен білетін мен танитын любой қазақ қыз ақ көйлек кигісі келеді хот ту бей так что загске барған кезде де хотя бы екеуің ақ барсаңдар да әйтеуір бір көйлек киіп бар ақ көйлек киіп бар ертең чтобы не было такого чтобы сен кезінде сен ақша тапсаң сол кезде мен сол кезде киетін едім өмір бақи болса ақ көйлек арман болатын болды деген концерт не устраивай потому что это ему не нужно это женщине нужно осы мәселеде өзіңмен өзің келісіп ал давайте слушайте ребята ваши комментарии приходят очень поздно міне баяхашы орындалмайтын арман болып кетпейін деген мен бағана айтқаныма уже 5-6 минут болды енді келіп жатыр блин если бы не была замужем салар едім дейді вот
самаспа мен жігітім ата-анасымен тұрғысы келеді, бірақ менің тұрғым келмейді. Қалай алдын ала компромисске келуге болады? Компромисс деген нәрсе дұрыс емес. Компромисс деген нәрсе, я где-то должна промолчать. Я где-то должна свои желания запихнуть куда подальше деген нәрсе. Компромисс деген нәрсе, қазірше көне тұрайын, кейін может быть басқа болады деген нәрсе. Смотри, егер ол ата-анасымен бірге тұрам, мен бөлек тұрмайым десе, значит, сенің арманың никогда орындалмайды деген сөз. Сендер бөлек шықпайсыңдар деген сөз. Арманың орындалмайды никогда сенің. Сен оған қанша айтсаң да, жыласаң да, ертең кет қалам десең де, или там, мысалы, не істейсең де, ол уже четко ол өзінің позициясын айтып отыр, мен әкешімен тұрам деп отыр. Болды. Сен либо соған көнесің, либо тимейсің оған. Болды, тут другого нету. Как отпустить обиды на родителей? Ойнайма, ойнамайма, қайдан бүлге болады дейді. Егер сен жұмыстан без содержания ма отпуск па бірдеңе алда, бір аптаға. Сөйтті азаннан кешкешен күйің қасында болшы, сөзі білесін. Дәректі оқиыз па дейді. Постоянно оқиым. Я на все вопросы отвечаю. Қаз гулянка жоқ дейді. Да ты чего? Я не знала. Қызық емес. Өңкей ескі комментарийлер келіп жатыр. Прикинь, про свадьбу айтқан, енді көріп отырмын. Кошмар. Не дейді? Жігіт, сүйем күйем дейді, бірақ қызға сұрақ қоймайды, но күнде іздейді. Не серьезный ма дейді? Что ты от него хочешь? Келіп, ана, бір тізерлеп тұрып, саған сақина беріп, алып кеткен қалып тұрсың ба? Айтсай, сен сүйесің ба, ал мен де. Айт, ана, 31 роза мен ба, 51, 101 роза мен ба, қып-қызыл 101 роза алда. Бір әйтеуір құттай болсын, бір бриллианты бар сақина алда. Бір аяғыммен зерлеп тұрып, менің қасыма келді, сүйем деп айт. Вот сол кезде, мен сені алам деп айт, мен сол кезде сенем. Ата, сенің анау мына туда-сюда жүргендерің, Томи Жерри, әрі бері Томи Жерри жүргендерің маған қызық емес деп. Прямой айтшы, серьезный ма, не серьезный, мен қайдан білемін. Мен білмеймін, танымаймын ол жігітті мен. Қызықсың не? Просто айт, вот сен күнде, просто поговори, вот сен күнде келесің, мақұл, мен сүйем дейсің, күйем дейсің, басқа. Окей, мен үшін сүйем деген нәрсе, гүл әкелесің, жаңа сақинаң бар, бір тізерлеп менің алдыма тұрасың, вот это я пойму сүйем. А так, извини, извини, мен сенбеймін деп айт, болды. Все, давай. Челлендж. Пиздец, лайк, шмаулила, блядь. Ой, не знаю. Ой, знаете, меня напрягает то, что комментарии такие. Бағана жазған комментер кешке батыр ғой. Ескі комментер. Бағана вообще коммент ашылмай қалды. Инстаграм қуып жүр. Инстаграм менің аяғым. Драма қойын ба? Драма қойын, да? Инстаграм. Инстаграм мен аяғымнан шалып жатыр. Қанша адамдар шақырып, прямой эфир жүргізсем де, менің комментарийларымды блокировать етіп, сосын кешіктіріп шығарып, менің ахваттарымды түсіріп жатыр Инстаграм деген. Сондай драма. Короче, күйім наркома, наркома адам бола ма? Я в это не верю. Кез келген адамдармен қалай жақсы коммуникацияға келуге болады? Сату маманы болып тұрсай, Сабира, сату маманы болып жұмысқа тұр. Үйренесің. Е, неғып отписка болсындар? Парень без квартиры, но хочет жениться. Стоит ли выходить за него? Живет один на съемный, дейді. Мен де күйге тиген кезде мен күйім квартирасы болған жоқ. Айтамаймын, стоит не стоит. Сәлеметсіз бе, жігіттер неге интим предлагает дейді. Ну, наверное, хочется им, поэтому предлагают. Перезайдите, дит. Кош. Все, всем спокойной ночи. Ертең жұмыс. Ертең менде съемка. А екі съемка болады. Екі подкастқа барам. Бір емес, екі подкастқа барам. Айтам, қандай подкастер екен. Потом разрекламирую. Сосын мен бағана бірден айтам дедім сендерге. Не айтам дедім? Мен Алматыдағылар ертең сағат 7-дегі подкастқа билет сатылып атыр. Анау кім бар ғой? Нұрмұхан деген стендап, қазақша стендап жүргізетін. Вот соның подкастына баратында, не знаю, сайынсасын білсеңдер, соған өтіндер де. Өзі 15 адамға орын бар екен да, 15 адам, я не знаю, может они продали уже билеты, я не знаю, короче. Но ертең 7-де подкаст болады, сол жаққа мені шақырды. И 15 билет па сатылады живой, сол жерде, и съемки будут. И мы там будем вживую разговаривать на разные темы. Приходите. Сол Нұрмұхан деген стендапер, короче. Вот. Найдите в Инстаграме, найдете. Танитындар, танит, танмайтындар. 15 ақ билет қайсысыңа жетеді. Сумен сол ертен. Что-то я еще хотела сказать. Что же я хотела сказать? GMP-ға барасын деді. GMP-ға барам 2 мартта. Ұмытқан. Потом в сторисах расскажу. Сол. Всем спокойной ночи, всем пока, дорогие мои. Жду комментариев и жду ваших сторисов. Это сама. Байқаш, орындалмаған арманың болып кеткен деген сондай сторис таңдыре. Мені отметьте, хорошо? Все, всем пока. Всем спокойной ночи, пока.